Qalampirda sport xabari. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldoning qalig'i, Jorginho Rodriguez PSG futbolchisi Lionel Messining Facebook postiga izoh qoldirdi va bu keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Argentinalik futbolchi yaqinda o'zining Facebook sahifasida terma jamoa mashg'ulot libosida tushgan suratini joylashtirgan edi. Jorginho post ostidagi izohlarda ikkita oq yurak va bitta olov imiji qoldirdi. Leo bunachilardan biri 27 yoshli modelning bu harakatlari bilan Ronaldoga xiyonat qilgani haqida yozdi. Rodriguez esa unga hazilomuz tarzda javob qaytardi. Yaxshi, faqat Cristianoga aytmang. Jorginho Ronaldo bilan ilk bor 2016-yilda tanishgan va juftlikning Alana Martin ismli qiz farzandi bor. Bundan tashqari Cristianoning yana 3 nafar farzandi bor. Eslatib o'tamiz, Manchester United yetakchisi Jorginho Rodriguez bilan birga egizak farzand kutayotgani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.